habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin dhallinyaro Soomaali ah oo ku saabsan dhallinyaro Soomaali ah oo la sheegay inay ka mid ahaayeen dadkii dhowaan meydadkooda laga helay xadka Turkiga iyo Greega.
In annaga waxa noogu wardambaysay maalintii Isniintii warkiisa, labadoodaba dhallinyaraba warkooga oo aan filayo in ay wax way baxeen isla maalintaas, ugu dambeyna aan shalay jimcihii ku warhelnay, inkastoo shiki marka hore uu jiray dhowrka cushaba, jimcihii shalay ayaan ku warhelnay in dad waxa way dhallinyartaas ay naga geeriyoodeen Allah naxariisto.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka Afrika oo madaxda Afrika uga furmay magaalada Addis Ababa. Waxaa kaloo naydin haynaa waraysi aan la yeelanay maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa, barnaamijkii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maanta magaalada Jowhar gaaray guddiga wasiirada ee uu ra-iisul wasaaraha Rooble u magacaabay inay Hir Shabeelle iyo waxgaradka baladweyne kala heshiiyaan dadajinta xiisadii ka dhalatay ciidamada dowladda ay toddobaadkii hore geysay baladweyne. Guddigan oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa xubnaha socdaalka ku heliya waxaa ka mid a wasiirka amniga, wasiirka ganacsiga, iyo mas-uuliyiin ka socota xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxayna la kulmi doonaan madaxweynaha Hir Shabeelle. Golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa kasoo horjeestay ciidamo isugu jira harmacad iyo gorgor oo magaalada baladweyne la geeyey. War ay horey uga soo saareen arrinkaasi ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamada dib loogu celiyo magaalada islamarkaana lagu celiyo saldhigyadii markii hore ay ku sugnaayeen. Hogaamiyaasha midowga Afrika ayaa sabtida maanta ah waxa uu shir uga furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, kaasoo la filayo in diiradda lagu saaro caqabadaha waaweyn ee hareeyay qaaradda oo ay ku jiraan afgembiyo ka dhacay galbeedka Afrika, wax ka qabadkooda gaabiska ah ee masiibada COVID-19 iyo saameynta isbeddelka cimilada. Shirkan oo ka furmay dalka Ethiopia ayaa la filayaa sidoo kale in taageero loogu raadiyo sidii Afrika ay matalaad joogto ah oo muuqata ugu yeelan lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hadlay shirka ayaa ugu baaqay wadamada Afrika inay iska kaashadaan sidii ay laba kursi uga heli lahaayeen golaha joogtada ah ee ammaanka ee qaramada midoobay. Abiy ayaa sidoo kale sheegay in iyadoo 70 sano ka badan ay kasoo wareegtay markii la aasaasay qaramada midoobay aysan weli Afrika golaha dhexdiisa ku lahayn door macno weyn leh marka ay noqoto hanaanka maamulka ee ururka ummadaha midoobay. Ka hor inta uusan furmin shirka, go'aankii ugu weynaa ee dhowaan ururka midooda Afrika uu gaaro ayaa ahaa xanibaadii xubinnimadii ururka ee Burkina Faso kadib markii askarta ay xukunka ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Roch Marc Christian Kabore, iyagoo ku eedeeyey inuu ku fashilmay wax ka qabashada rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta. labaha hoggaamiye oo waaweyn oo ka socda dalalka Yurub ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay u safraan caasimadaha Ruushka iyo Ukraine iyagoo madaxda dhigooda la yeelanaya wadahadallo ku saabsan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee lagu qaboojinayo xiisadda sii kordheysa ee ku gadaaman duulaanka Ruushka iyo Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha Isniinta iyo Talaadada tagaya magaalooyinka Moscow iyo Kiev, iyadoo toddobaadkii xigana hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz uu isagana tegi doono maalmaha 14 iyo 15 Febraayo isla magaalooyinka Moscow iyo Kiev. Inkastoo ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha Ukraine aysan diyaar u ahayn inay qaadaan duulaan ka dhan ah Ukraine, ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo ku guda jira heerkii ugu dambeeyey ee diyaar garowgooda oo qaadida tallaabo milatari haddii aqalka Kremlinka ay amarro ka helaan. Sida laga soo xigtay wargeyska New York Times, Moscow ayaana la sheegay in 10,000 oo ciidamo dheeraad ah ay geysay gobolka, kuwaas oo ku biiraya 100,000 oo askari oo ay hore halkaasi ugu sii diyaarisay. Dhinaca kale, aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka ayaa wuxuu ku gacanseeray kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo labada hoggaamiye ay ku soo bandhigeen isbahaysi istaraatiiji ah oo lagaga hortagayo Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, labo qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyey inay ka mid yihiin muhaajiriin gaar iyo 19 qof oo Turkiga uu sheegay Arbacadii iyo Khamiistii in meydkooda laga helay ama uu helay xadka uu la wadaago dalka Griiga. Turkiga ayaa ku eedeeyey dowladda Griiga inay mas-uul ka tahay geerida naxdinta leh kadib markii ilaalada xadka ay si qasab ah muhaajiriinta uga celiyeen xadka Turkiga xilliga qaboobaha. Wasiirka arrimaha gudaha Turkiga ayaa sheegay Arbacadii in meydadka ay arkeen ay ahaayeen kuwo aan wadan kabo iyo dhar toona. Haddaba wariyaha V O A da Europe Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Sayid Cusmaan Sheekh Ibraahim, oo ay qaraabo dhow yihiin labada wiil ee geeriyootay, waxaana uu ku bilaabayaa xaqiijinta geeridooda.
Walaal, aad baan uga xunnahay geerida labada wiil ee dhalinyarta oo aan qaraabiyo ehel bannahay, Yaxya Jamaal Muumin iyo Abubakar Axmed Weli, bala noo xaqiijiyey jaaliyadda Soomaaliyeed halkaa ku sugan, iyo dad ehel dhowo anahay laftooda oo tegay goobta meydadka soona xaqiijiyey.
Marka, ma waxay ka mid ahaayeen 19 qof ee ugu dambeeyey ee Turkiga uu sheegay in ay dhinteen Khamiistii iyo Arbacadii markii Griiga uu dib ugu soo celiyey xadka dhinaca Turkiga?
Haa, walaal, ugu dambeyna annaga waxa noogu wardambeysay maalintii Isniintii warkiisa, oo labadoodaba dhalinyaraba warkooga oo aan filayo in ay wax way baxeen isla maalintaas. Ugu dambeyna aan shalay jimcihii ku warhelnay, inkastoo shaki markii hore uu jiray dhowrka cushaba, jimcihii shalay ayaan ku warhelnay in dad waxaweye dhalinyartaas ay naga geeriyoodeen allaho naxariisto. Inkastoo warbaahinta aan ka arkaynay maalintii Khamiistii sawiro aan ka shakisanayn oo waxaweye walwal badan nagu reebay.
Waa gartay, marka ma Istanbul bay ka tegeen allaho naxariistee labada dhalinyarada?
Haa, Istanbul bay ka tegeen, halkaasay ka amba baxeen. Waxaweye muddo 4 jeer baa la soo celiyey. Intaas waxaweye 4 markii shanaad weeyaan, in badan baa waxaweye waalidku kula taliyay inaanay bixin oo barafkaas awgii iyo khatartiisa, laakiin waa wax Ilaahay qadaray, walaal, waxa Ilaahay ka qorneyd.
Waa gartay, marka markii hore Turkiga ma arrimo tahriib ayay u yimaadeen mise waxbarasho?
May markii hore waxbarasho u yimaadeen, waxa way labaduba waxa wayna ardayba ahaayeen. Yaxya Jamaal waxa uu ka baxay 2019 jaamacadda Camuud, kulliyadda ICT-ga ayuu ka baxay. Abubakar Axmed isaga laftiisa wuxuu ahaa arday, waxa uu ka baxay dugsi sare. Labadooduba xaggaas jaamacad bay u doonteen, laakiin dee waa fikir dhalinyarta si ugu wada jiro oo waxa weey wax laga yaabaa in dad asxaabta ay arkeen oo u socdaalay xagga Greega kadibna uu fikirkaasi ku dhasho.
Waa gartay daadooda ma taqaanaa?
Waxa weey Yaxye Jamaal waa 24 jir, halka uu ka yaraa xoogaa Abubakar oo aan u maleynayo inuu yahay ilaa 20 jir.
Waa yahay ugu dambeyn, maxaad jeclaan lahayd inaad kula taliso dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo suuragal ay tahay in dariiqaas ay ku socdaan?
Wallaahi waxaan kula talinayaa in naxdinta iyo walwalkaas nagu dhacday ay lahaan in ay ka baajiyaan waxa weeye qoysaskooda, hooyooyinkood, walaalahood iyo qaraabadooda oo waxa weeye ka daran aan waxa weeyaan farxadda la sheego marka ay galaan Yurub, in waxa weeye waalidiintu ay u dabaadagaan ama dadka ehelka. Waxa ka weyn naxdinta waxa weeyaan la soo gudboonaanaysa waalidka. Ummad dhalinyarta Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa in Greeg oo aad moodo in uu cadaawad ma aqaan islaam ahaan iyo ficiltan kala dhexeeya ee dowladda Turkiga oo ay muddays hayeen, iyo waxa weeye dadkan muhaajiriinta oo aad moodo inuu ka cadhaysan yahay maadaama xagga Turkiga ay ka iimanayaan. Waxaan leeyahay aan ku dhiirigelinayaa in ay nimankaas aanay waxa weeye u dhowaan xuduudooda, nimanka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ugu yaraan inta ugu yar waxaan leeyahay inta ugu yar ee bini'aadantinimo kuma jirto nimankaas Greega, waayo intay dharka ka saaraan oo xataa kabaha kala baxaan ayaa barafkaas waxa weeye xawayaankiina u daadanayo ayay ku sii deynayaan. Taasina waxa weeyaan waa dil waxa weeye toosa oo xataa dil waxa weeye aan toos ahaynna, waa dil directia. Marka waxaan kula talinayaa nimankaas muujiyay naxariis darrada iyo bini'aadantinimo xumada in aanay marnaba afka uga gelin. Waxaan leeyahay waxa dhaama xawayaan duurka ku hela oo ama dila ama daaya ayaa dhaama waxa weeye dadkaas Greega ay ugu tagayaan bini'aadantinimo, yacni dadnimo ahaan iyo in ay yihiin yacni ilmo nabi aadam ay isku yihiin. Marka waxaan leeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed waar ku cibro qaata waxa weeye waxa walwalka intaa leeg waxa weeye naga gaaray walaalaha naga baxay. Intaasaan soo jeedinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sayid Cismaan Sheekh Ibraahim oo ay ehel yihiin laba dhalinyaro ah oo muhaajiriin ahaa oo Khamiistii ku dhintay xadka Greega iyo Turkiga. Waxa uu rameeyay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland iyo burburkii dawladdi dhexe waxay ahayd magaalo aad u fidaysay, shacabka ku noolna ay maalinba maalinta ka dambeysa soo kordhayeen. Laakiin magaalada fiditaanka iyo horumarka ka muuqda marka laga soo tago waxa ay dadka dhibaato ku qabaan biyaha oo aan ku filnayn. Sanado badan ay Soomaaliland isku dayeysay sidii ay u fulin lahayd mashruucyo biyo gelin, ceelal qodis iyo dayactir ceelashii hore ee u sii jiray. Haatan maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa sheegay in mashruuca biyo ballaarinta ee biyo gelinta ee magaalada Hargeysa ama dibadda magaalada uu dhammaanayo bartamaha sanadkan, halka gudaha magaalada uu dhammaaday 70%. Maareeyaha ayaa waxa uu waramay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Xakule.
Khadar, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda V O A. Mashruuca biyaha Hargeysa oo runtii ah mid ka mid ah howlaha waaweyn ee dowladda Soomaaliland runtii uu hirgalay, haddana meel fiican maraya, wuxuu qaybsamaa laba. Waxna waa waxa mashruuca kasoo bilaabmay ceelka biyaha ee deegaanka degmada Dar es Salaam ee Geedeeble iyo eriyada ku yaala kura dhammaanaya barkadda weyn ee magaalada. Waxna wixii barkadda ka bilaabmay ilaa xaafadaha kala duwan ee magaalada. Marka mashruuca waxaan dhahnaa mashruuca biyaha keenaya iyo ka biyaha qaybinaya. Kala waqtina way ahaayeen khadar oo mashaariicdana waxaa taageera dhinacyo badan oo Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarinta oo kala duwan, isagoo hal mashruuca dhinacyo ka. Marka dadku waxyaabaha aanay fahmin waxaa ka mid ah mashruucan muddu soo jeestamayey maaha saas, laakiin mashruuca qaybo kala duwan bay cidiyo kala duwan. taageerayso kala waqti iyo kala muddo amarna ma wada balaamin marka mashruuca magaalada dibadiisu hadda waa gabagabo ka magaalada gudahiisu runtii meel fiican oo 70% sare u dhaafay ay qabsantay kan magaalada dibadeedana waxaan filaynaa in sanadka gudahiisa uu soo xirmo haddu Ilaahay raaxo
aan hadan jar ku midiyo in maray midan ka magaalada dibadiisa xeelka ilaa iyo barkada weyn magaalada ku jaala u dhaxaynaya ama isku xiraya aan haddii aad dad samaysay midan aan dadka taa ku dhammaar ila waxa ka hadlaan eelasha isku koodi aan hadana barkada iyo dhunt dhumin soconaya taayisaad oo sharxaysay aan halkee baad qiyaasi lahayd midan boqolkiiba intee baad sidaydahay
waad mahadsan tahay khabar runtii mashruuca magaalada dibadiisu wuxuu ahaa 3 shaqo mid waxa ahayd ceelasha kuwii hore jiray iyo maxaa la korinaya marka ceelasha hore jiray waxa ahayn 4 wuxuu ahaa qorshuhu imika waxaan korinay markii hore 3 ceel haddana waxaan imika dib u qoodnay area maxaa deegaanka la yaalla Asdhuur aan ba shaqale oon ka qoodnay 4 ceelo kale waxaa kaloo la abuuray xaruntii biyaha laga soo garaacayo iyaduna cusub oo dhameystiran. Taana waa la abuuray, way dhameystiran tahay, bamkii waa weyna, mishiinadii waa la qalabeeyay, badankeedu waa la tijaabiyay. Beebka geedaha ee Hargeysa waa isku wada xidhan weekan waa tii barkada Hargeysana aan ku xidhnay. Marka imanka xilli kasta waa la tijaabin karnaa, runtii barkada weyn ee geedaha waa la tijaabinay. Waxa noo harsan waxa weyn barkada maadaama markii koowaad la tijaabiyay waxyaabaha ka soo baxay ciladaha. In la hagaajiyo. Laakiin waxa kale oo dhan qalabkii bamkii wax walba oo wada xidhan oo dhameystiray.
Markii aan nimaadno mashruucan gudaha magaalada koneyashan magaalada barkada waaweyn baa ka qodeen 4 hadaanay ahayn malahayga ama 3 ama 4 haddana isku sii xidhay maalin walba xafad cusub laakiin dadku iyadoo ah beeb ka dhigaysaan kam had ku sharxi lahay halkumaray
waad mahadsan tahay khadar mashruuca magaalada gudahiisa wuxuu ahaa 3 sano waxa ahayd inuu dhamaado November sanadkii tagay ee 2022 laakiin waxaan ogsoonahay in dee xanuunka COVID-19 uu qarxay oo runtii saameeyay shaqooyinkii socda oo dhan maadaama shirkadaha waday ay ahaayeen shirkadaha ajnabiga soo socodkii xanuunada xanuunka mar saf mar koomar qaar la dirsay shaqaalihii alaabihii caalamka inoo yimid soo saameyn badan ku yeelatay asaartii saameysay mashruucaas wuxuu 4 barkadood tii weynayd ee magaalada dhexda u ahayd waa dhamaatay, tii gacalba waa dhamaatay, ta maxamuud haybiye ta axmed agaxna runtii wax yar baa u harsan ta maxamuud haybiye ta axmed agaxna waa 100% konton ka badan waa dhameystiran tahay beebabku waxay ahaayeen 2 nooc beebka barkadaha isku xiray 13.4 km 13.4 waxaa runtii harsan 0.4 waxaa harsan 3 km 13.1 baa dhamaaday beebku waxaa 14.6 km baa harsan waxa soo raaca waxaan shaqooyinka kaalmaha yar biyaha oo 14 km beebka biyaha qaybinaya ka barkadaha isku xirma 6 km kala taa harsan mushkiladaana haystana waxa ay waxaan u dhamaan lahayn kan xanuunki oo shirkadu wada la fiday xaalada qala ku timid maadaama kontraagada gashay COVID-19 ka hor COVID-19 keenay kana xartina ka midan container kii lagu qaaday midan China 3,200 dollar ayuu garay nafteeda markaa xaalada qala ku furan mashruuca 700,000 ka badan buu dhamaaday waxaan filanaa asiga laftiisu inaan wax badan harsanayn magaalada Hargeysa runtii waa magaalada ugu sii qorsheedu uu lumay wadooyinka ciriiri ay yihiin guriga ku soo durkan dhulki baabka biyaha la marin lahaa amba maxaa drainage system ba sewage system ka magaalada la marin lahaa marka isaguna runtii meel wanaagsan ayuu maray laakiin uu ka dambeeyay kan hore waxaan uu ka dambeynaya kan horena waana waxaan filanaa in sanadkan gudihiisa aan soo saarnaa haduu alleeyra
ay wakaaladu sameysatay oo qalabaysan gaadiid iyo qalab casri ah ruuxkeedu maxay qabanaysaa xaruntaasi
oo maasanta qad xarunta maareynta biyaha hoose ee biyaha xireenada waxay ahayd arin runtii loo baahnaa waxa weeye biyahan aanu dhulka ka soo saareyno deebadweyn ma aha xaro weyn kuma taalo umadahan iyo dowladahan waa in la soconaa keydadkeena hoose maxay yihiin in mise sanayna wadi karaan biyaha roobka maxay ka qabsanaa inteeba inoo kordhiyaan sanadkii biyaha hoose biyaha roobka laftooda ma qaban karnaa xarunta waxaan u baahanahay hawlahaas loo aasaasay waa xarun runtii ku qalabaysan wixii qalab ay u baahnaayeen haday doonayso cilmi baaris iyo haday noqoto in dooxida la xiro qadar waanad ogtahay umad kasta waxay ku baahid bixi kartaa dadkeeda iyo waxay hanti haysatayda markay si fiican u maamulato waxaan filaynaa in wakaaladu u diyaar garowday mas-uuliyadka saaran ee ah biyaha Hargeysa wax ka qabato inay mid ka mid tahay su'aalahaasi ugu jawaab lahayd xaruntan aasaaskeeda
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo u warramayey wariyaha VOA da Qadar Maxamed Xakulle. booqashadii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku tagay dalka Ukraine qamistii la soo dhaafay ayaa lagu tilmaamay mid labada wadan ay ku sii xoojinayaan iskaashiga dhanka warshadaha militariga. Xiriirka sii kordhaya ee labadan wadan ayaa dhaleeceyn kala kulmay Ruushka iyadoo Moscow ay sii wado inay ciidamo dhoobto xuduudda Ukraine. Wariyaha V O A da Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay Istanbul. Ibrahim Hassan Danduri ayaana soo koobaya.
Kadib markii 8-shiis ay kala seexdeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ukraine Zelensky ayaa shaaca waxa ay ka qaadeen in difaaca iyo warshadaha dowladdu yihiin xoog ugu muhiimsan ee ka dambeeya iskaashiga istiraatiijiyadeed ee dalka Turkiga. Booqashadii Erdogan ee Kiev ayaa waxaa lagu ballamay in la ballaariyo wax soo saarka duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ee Ukraine iyo in la dhiso xarun iyo warshad lagu tababaro duuliyaasha dronka. Moscow ayaa si kulul u dhaleeceysay duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ankara ay ka iibisay Ukraine, kuwaasoo bishii Oktoobar loo adeegsaday fallaagada Ruushka u taageero ee gobolka Donbas. Laakiin Asli Aydan Taspas oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in Turkigu sidoo kale uu yahay guul weyn sababtoo ah xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay Ukraine.
Turkey does sell drones to Ukraine, that is true, even at the risk of angering Vladimir Putin sometimes, but it also gets very significant.
Turkiga ayaa ka iibinaya Ukraine diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taasi waa run, xataa halista ah in uu ka caraysiyo madaxweynaha Vladimir Putin mararka qaarkood, laakiinse waxa kale oo uu ka helayaa aqoon aad u muhiim ah warshadaha dhinaca Ukraine, gaar ahaan sida loo sameeyo matoorada. Tani waa hal shay oo ka maqan warshadaha difaaca ee Turkiga aadka ugu hanqaltaagayo, halka Ukraine ay ahayd saldhigga wax soo saar oo muhiim ah waqtiyadii Soviet-kii.
Dalka Ukraine ayaa hoggaamiyaha caalamiga ee wax soo saarka laga bilaabo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo matoorada, kuwa jeetka iyo gantaalada, waana dhaxalkii waqtigii Ukraine ay ka mid ahayd midowgii Soviet-ki ee hore, ayuu yiri Petro Borkovski oo ah xubin sare oo ka tirsan ururka hay-adda Initiatives Democratic Foundation. Borkovski wuxuu sheegay in helitaanka khibraddaasi ay noqotay xarun loolaneed ee awood caalami ah.
Turkey tries to diversify its sources because traditionally Turkish defense manufacturers have been reliant on United States and European manufacturers.
Turkey isku dayay inuu ku dhaqaaqo kala duwanaansho ilihiisa sababtoo ah dhaqan ahaan warshadaha difaaca Turkigu waxay hore ugu tiirsanaayeen kuwa Mareykanka iyo Yurub. Laakiin inta badan xiriirka siyaasadeed ee cunqabateynta darteed, Turkigu waxa uu wajahayaa dhibaatooyin dhinaca soo iibsiga tiknoolajiyadda iyo qaybaha wadamada reer galbeedka. Sida daraadeed, arrimahan ayaa Ukraine ka dhigaya beddel aad muhiim u ah marka la barbar dhigo warshadaha Yurub iyo Mareykanka.
Waxaan leenahay warshad aad u weyn, taasoo ah waagii Soviet-ka iyo kadib burburkii midowgii Soviet-ka oo soo saara matoorada. Shiinaha ayaa isku dayay in ay iibsadaan warshadda, waxaana qandaraaskaasi hakiyay dadka reer Ukraine. Sidoo kale Mareykanka ayaa kasoo horjeestay sababtoo ah waxay kordhinaysa awoodda militari ee Shiinaha. Isla warshadda ayaa iskaashiga muhiimka ah ee mashruucan Turkiga iyo Ukraine si ay u horumariyaan dowladaha aan duuliyaha lahayn iyo bixinta matoorada dowladaha. Dalka Turkiga ayaa sidoo kale wuxuu baadigoobayaa khibrad dhinaca matoorada si uu u horumariyo dowladihiisa dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn. Heshiis helikopter oo militari oo Turkiga ayaa dhawaantan burburay kadib markii Washington ay xayiraad ku soo rogtay isticmaalka matoorada Mareykanka. Falanqeeyaha dhinaca difaaca Ardo Mulud Ugulu ayaa sheegay Ankara in ay hadda ay u aragto Ukraine door muhiima oo ka duwan reer galbeedka. Iskaashiga qotada dheer ee Turkiga uu la leeyahay warshadaha difaaca ee Ukraine ayaa dhaleeceyn waxay ka imaaneysaa dhinaca Ruushka, inkastoo Ankara hadda ay u muuqato in ka badan inay diyaar u tahay inay taasi dhabarka u ridato si ay u hesho khafada Ukraine.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa doctor maxamed xuseen gaas oo ah maamulaha macaadka raad ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu uu yahay magaalada oslo ee dalka norway. Kusoo dhowo marka hore barnaamijka maxamed. Dhowaan midowda yurub waxa ay ka hadlayeen arrimo la xiriira isbeddel lagu sameeyey qorshihii hore ee midowda afrika gaar ahaan AMISOM oo howlgallo dhinaca amniga u jooga dalka Soomaaliya. Waxaana muuqata in midowda yurub xilligan uu arko isbeddeladaas inay muhiim yihiin marka la eego waqtigii dheeraa ee howlgalka midowda afrika ee Soomaaliya oo waxyaabihii loogu talagalay aan si wanaagsan loo gaarin. Marka ma isleedahay AMISOM shaqadii ay dalka u joogtay muddada faraha badan sidii loogu talagalay maahan?
Maaha, haday tahay sidii loogu talagalay midowda yurub ma dhaheen ma jareen dhaqaalihii ay ku kabeeyeen qayb ka mida, ma dhaheen waa inaad isbeddel samaysaan. Dowladda Soomaaliyeed lafteedu ma aynan maxay ahayd diideen in la sii fidiyo waqtigooda. Waxaad moodaa arrimo fara badan oo jira aawadood midow ciidamadan AMISOM in ay u dhaqmeen Soomaaliya in ay iska joogaan adigu waqti ugu badan, sababto waxaad ku garanaysaa maraan sii fogeyn waxay soo propos gareen ama soo jeediyeen in ilaa 2030 ee dhowrka ay sii joogaan. Marka midowda yurub iyo daaqbixiyaasha iyo cid walba way ka daalan tahay. Ta kale iyaga dhexdooda dowladaha ciidamadu ka joogaan Soomaaliya yacni oo AMISOMta qeybta ka mid walba siyaasad gooni uu watay oo isaga u gooni oo Soomaaliya danaysa ku aadana. Marka waxay dhanba waxay keeneen in operationadoodii ay maxay ahayde waddankan ay ku dejin lahaayeen ay curyaamiyeen waqti dheer maba aynan qaadin dagaal macno leh.
Waayahay, laakiin marka laga hadlayo Soomaaliya iyo AMISOM sanadihii ugu dambeeyey haba ugu badnaadaan waxa ay qabsanayeen shirar fara badan. Shirarka xoogooda waxaa looga hadlayay qorshaha kala guurka oo ah in ciidanka Soomaaliyeed ugu dambeyn ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka. Waxyaabaha hadda ay dalka u joogaana waxaa ka mid ah in loo arko weli ciidankii Soomaaliya in mas-uuliyaddaas aanay qaadi karin. Marka arrimahaas la eego, ma isleedahay Soomaaliya laftirkeeda qayb ayay ka tahay mas-uuliyad darradaas dhinaca amniga?
Soomaaliya oo dhan maaha, waxa mas-uuliyadahan ay ku dhacayaan xukuumadda federaalka, sababtoo ah qorshaha jiray qorshahaasi wuxuu ahaa ciidamo isku dhafa in la sameeyo oo maamul goboleedyada ay maxay ahayd ka kala yimaadaan oo ciidamo midaysan oo Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed danihiisa iyo difaaciisa ka shaqeeya la sameeyo waddankana gacanta ku dhigo. Dhowr arrimood oo isbiirsaday baa jira. Kow, waxay ahayd ciidamada in siyaasadda ay ka madax banaanaadaan, khaasatan waqtigan uu waddanku doorashadii waxyaabaha gelayo. Tiina waxaad moodaa inayna muuqan. Ta kale, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ah maalintay fadhiisteen ma ayn ku heshiinin ciidamada qaabka la isugu dhafinahaa, qaabka loo dhis lahaa waxaasoo dhan. Taas baa waxay keentay iyo waxyaabo maxay ahayd ee dhacay oo ciidamada laftoodu ay qayb ka ahaayeen ama weerarkii mucaaradka ha noqdo sanadkii lasoo dhaafay ama waxyaabo kale, in midnimo iyo hadaf midaysan oo arrinkaa lagu wajahay uuna jirin. Waxay tahay hogaanka iman doona in uu xoogga saaro arrimahaas in la saxo, AMISOMna waqtiga ugu dhaqsaha badan ay waddan ka baxda. Haddayna ka bixin, Soomaaliya taabagal ma noqonayso, waddan hore u tallaabsan ma noqon karay qof, ama waddan amnigiisu uu ummado kale ku tiirsan yahay ciidamo kale hooseeya waddan ka dhex jooga. Yacni waddan madax bannaan ma aha, waa wax caalamka la iska yaqaano oo cid walba ogtahay. Khaladaad badan iyo waxyaabo badan oo ciidamadan afrikaanku u sameeyeen way jiraan.
Waayahay, marka la eego dhinacaas, haddii aan ka eegno Soomaaliya, shirarkii ugu dambeeyey ay la yeelanaysay AMISOM ama midowda afrika waxa ay sheegeen inay doonayaan inay la wareegaan amniga dalka, laakiin haddana marka la eego qorshaha howleedka ay AMISOM ku joogto dalka, waxaad moodaa in ay tahay arrin kale oo iyada laftirkeeda u baahan in la eego. Marka la eego hadda, haddii aan usoo noqono arrinta midowga Yurub oo kale, dhaqaalaha ugu badan ayay ku bixiyaan midowga Afrika oo 90%, waxa lacagaha bixiya waa midowga Yurub. Lacagahaasna sidii loogu talagalay waxaad moodaa inay leeyihiin maaragtay ma aragno iyagoo weliba eegaya howlgallada midowga Afrika. Joseph Borrell Fontels oo ah wakiilka siyaasadda amniga iyo arrimaha dibadda u qaabilsan midowga Yurubna oo la hadlayay wargeyska la yiraahdo East African waxa uu sheegay inay joojin doonaan dhaqaalaha haddii aan waxba laga bedelin qaab dhismeedka, laakiin waxaa dad badan ay u fahmi karaan inuu ula jeedo in wax la taaban karo AMISOM ay qabato muddada ay joogto. Marka mas-uuliyad daradaas ma isleedahay ciidanka AMISOM ayaa qayb ka ah, sababtoo ah waxyaabihii loo keenay dalka oo ay ka mid tahay dagaalka Al-Shabaab iyo argagixisada sidii loogu talagalay inaanay ugu guuleysan makuu muuqataa?
Taas waa iska caddahay. Waxa weyaan lacagta ama dhaqaalaha la siiyo AMISOMna midowga Afrika mar hore u dhimay. Waxa hadda la isku haysto waa inay ay dhaqaalaha ay ku bixiyaan oo inta soo hadhay uu sii socdo ama intii ay ka jireen ay soo celiyaan. In kale midowga Afrika waxaad moodaa isagoon Soomaalin la tashanin ama dowlad goboleed ha la noqoto ama federaalka, sanadkii hore dhammaadkiisii inay iyaga qorshe iska samaysteen ay leeyihiin tan iyo 2003 ee dhowrkaan joogaynaa Soomaaliya. Taana dee dowladda federaalka aad diiday. Marka dee way caddahay AMISOM qorshayaashii waddanka ay u joogtay kuwa aan ahayn oo fara badan inay gashay oo rabtay waqti dheer inay sii joogto. Laakiin waxaasi wax Soomaalida anfacaya maaha, ama qaran Soomaalida ha noqoto ama dowlad Soomaaliyeed ha noqoto ama ummad Soomaaliyeed ha noqoto. Waxa weeyaan xukuumadda doorashadan ku timaada ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadiisu waa in wax tallaabada ugu horreeya qaadayaan ay noqoto maamul goboleed in lala fadhiisto, wixii khaladaada jira la saxo, qaab heshiis lagu yahay ciidamada loo reform gareeyo si ay ciidamadan Afrikaanku u baxaan iyagoo waqti dheer kale oo dheeraada sii joogo. Sababta meeshan dibka jira waxay tahay ama waxyaabaha lala yaabo 20,000 oo Afrikaana oo askariga ugu yar 1,500 dollar qaata la fankaraynayaa baa leeyahay. Ciidamada Soomaalida waa ognahay kuwa ugu badan baa 2,300 dollar qaata ama dowlad goboleed ha joogaan ama kuwa federaalka noqoto. Marka dowladda iman doonta waa inay markay tallaabadaas koobaad samayso oo la heshiiso maamul goboleedyada, qorshahaada ay la timaado oo ay dhahdo AMISOM qorshahaas u sahlay AMISOM inay baxdo dhaqaalihii caalamka ku bixin ee AMISOM joogtaankeedana ciidamada Soomaaliyeed in lagu dhiso oo lagu tayeeyo lagu isticmaalo oo dhan dhaqaalaha annaga ama loo soo gacan geliyo. Sababta waxa la fiirinayo oo caqabada mar walba hortaagna waxay tahay heshiis siyaasadeed la-aanta dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada.
Waayahay iyadoo arrimahaas ay jiraan, haddana saad sheegtay dowladda Soomaaliya marar fara badan gaar ahaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay sheegaysay inay ka hor timid ama inay diidan tahay in muddo kordhin loo sameeyo AMISOM. Golaha ammaanka ee qaramada midoobayna bisha March ee soo socota waxaa lagu wadaa in ay mar kale ka wada hadli doonaan sida howlgalladaas ay u socdaan ama sidii dib loogu qiimeyn lahaa waxyaabaha ay qabanayaan. Marka haddii ay dhacdo in waqti cayiman loo qabto midowga Afrika iyo howlgallada ay Soomaaliya u joogaan, ma isleedahay Soomaaliya waa ay kasoo bixi kartaa in ciidamadeeda ay mas-uuliyaddaas qaadaan tusaale ahaan 2 sano ee soo socota?
Qofka ama ummaddu haddayna iyagu talateeda ku taabagelin waxba uma hagaagayaan. 10 sano oo kale sii joogi AMISOM waxa furaha oo arrinkan waxay tahay madaxda dowlad goboleedyada iyo federaalka doorashada kadib iman doona waa in ay fadhiistaan heshiis siyaasadeed gaaraan. Haddii heshiis siyaasadeed gaaraan oo qorsha cad ay samaystaan, golaha ammaanku ma dhihi karayo waxaan waxba kama jiraan. Golaha ammaanku qaraaradiisa waxay ku salaynayaan wadciga Soomaaliya ka jira, ama kala qaybsanaan ha noqoto ama dhibaatooyin kale ha noqoto. Hadday taa la yimaadaan waxa weeyaan AMISOMna way baxaysaa, golaha ammaankuna maxaa hayda arrinkaasu ku taageeri Soomaaliyana hore u socon, waddankuna wuu degi. waxaa loo baahan yahay waa heshiis siyaasadeed iyo qorsho siyaasadeed oo la fuliyo oon beenaya muraafaqad ahayn.
Waaye, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Adaan mudan.
intaas ayaan toddobaadkana kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo ah maamulaha macadka Raad ee daraasaadka nabadda oo fadhigiisu u yahay magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aan kulmi doono hadweebaha wadaliheedmo waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo noo soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caawiska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
iyo gabadhi gadaal u noqonaysaa marka ay soo xusuusanaysaa markay reerkoodii la joogtay dagaalkii koor, wiilal toban oo la dhashay, geeloodii wiilashoo farda fuulaya, aabbahe din ugahasoo la maqla ahaa.
waa sheeko ku saabsan waayaha uu qofku maro marka waqtigu ku adkaado. waxaa sheekadaasi qoray oo inala wadaagi doona Maxamed Deeq Cabdimadan Haldha, oo sidoo kale inloo faahfaahinaya halka ay sheekadaasi ku arooreyso. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan. waa heesaa isaguna caawa inagula caweyn doona heesa uu macal kamankooda garaacanayo. barnaamijkuna waa weyska Washington. aan ku bilowna dhegeystayaale, intiini la socotay barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, waxaad ku maqasheen waraysi la xidhiira Soomaalida iyo geela, iyo weliba sheekadii marlaarag oo ahayd qiso jacayl oo dhaba. Maxamed Deeq Cabdimadan Haldha oo ay sheekadaasi ku dhacday ayaana inooga warramayay. sidoo kale caawana Maxamed waxa uu dhegeystayaal inala wadaagi doonaa qaybtii u dambeysay waraysigaasi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey, iyadoo qaybtanna kaga warramayo sheeko kale uu qoray oo iyadana la magac baxday quman. waxaana dhegeystayaaladii kala bixi doonaa Maxamed Deeq oo inoo faahfaahinaya sida ay ku timi iyo weliba halka ay ku arooreyso.
horta waxaa jira Cabdixakiin ow sheekadan quman iyo sheeko kale oo iyadana la yidhaahdo indha badan, labadaba waxaan ka sameeyey laba abwaan maansooyin ay ka sameeyeen, yaan anigu u rogay oo sheeko ka dhigay. quman waxay ahayd 1978 abwaankii weynaa Allah u naxariisto Axmed Sheekh Jaamac yaa ka sheekeynaya qisadan uu arkay oo gabay ka sameynaya. marka abwaanku wuxuu leeyahay oo ay sheekada ku saabsan tahay howladeen xisbigu ahaa waxaa la geeyey muxuu ahaa meesha la yidhaahdo xerada qaxootiga, oo ay ku jireen dadkii qaxootiga ee Soomaali galbeed ka soo qaxay ee dagaalkii Soomaali iyo Itoobiya dhex maraya. marka dadkii waa la diiwaa, dadka la tirkoobayey, marka waa la tirkoobayey. tirkoobka markuu noo dhammaaday, oon miiskii fadhiyo oon isleeyahay waa gabagaba, waana casar liiq, yaan halkaa waxaan ka arkay, buu yidhi, gabadh qurux u dhalatay, rafaadsan laakiin dharku ay aad u jeexjeexan yihiin, xishoonaysa, oo nin guul wada ah uu gadaal kasoo tikaantiqinayo oo qasab kusoo kaxaynayo, guulwaduhuna uusan naxariis lahayn, oo uu leeyahay tag oo ha lagu tirakoobo oo ha lagu diiwaan geliyo. markaas waxa ay soo baxday bibiri gabadhani inay gabadh ay tahay meel sharaf la ku dhalatay magac lahayd qab lahayd isla weynayd reerhoodana ka dhalatay weligeed ba aan raashin loo xisaabin tiro la tiriya aan waxba lagu siinin oo iscelinayso laakiin ninkan guulwadihii uu qasab ku soo kaxaynayo gabadhi magac buu ola baxay marka quman buu ola baxay
haye
markaasuu gabay ku tiranayaa oo uu leeyahay mar unbaad qaxootiga ka bixay qaaligay beri qase iyo mar bay ku ahaan qiiqu soo maray maasadaasuu marka tiranayaa gabadha quman buu ola baxay
markaa sheekadii gabadhaas iyo waayaheedii iyo sawirka uu muujiyey iyo sugaantiibaad adiguna aad sheeko u bedeshay
tiiban anugu marka sheeko u bedelay ha marka gabadhii waxaan ka dhigay gabadh ina ogaas marka sheekada waa qasab inaad xawaashayso oo madax u yeesho oda calool mitna u yeesho sida sheekooyinka loo raaca marka anugu waxaan ka dhigay gabadh waxaan kasoo bilaabayaa sheekada marka anugu halkaa markay taagan tahay oo ninka guulwadahayi uu xoog kusoo kaxaynayo iyo gabadhii gadaal u noqonaysaa marka ay soo xusuusanaysaa markay reerkoodii la joogtay dagaalkii koor wiilal toban oo la dhashay geeloodii wiilashoo farda fuulaya aabahee din ugahasoo la maqla ahaa quruxiyo dadnimadii ay lahayd dharkisay u kala bedelan jirtay iyo maanta meeshay soo marayso marka waxaan soo marinayaa qaxii dagaalkii say usoo qaxday waddadii ay soo martay iyo kadib gabadhii intay waxbaratay intay mustaqbal yeelatay caafimaadka baratay hooyo noqotay kadibna ay intay qurbaha aaday horumar fiican ay ku noolaatay marka quman halkaasaan kasoo qaaday xataa sawirka waad arkaysaayo gabar dharkii hidaha qabto oo qurux badan laakiin dharku uusan bilayn weeyaan
marka waayaha caadiga ah ee qof uu mari karayo isagoo nolol fiican ku nool oo bulsho qiimo gudahooga kale kadib hadday duruufta ku timaado waxaan weligii sawiranay inay la kulmayaan iyo waayaha u ku sugnaan kara unbay muujinaysa
ha iyo meelaha ay dadku markaad qaxooti tahay oo aad meel kale aad timaado oo aan lagaa aqoonin dadku ma yaqaanaan qiimahaaga ha waxaa tahay ma yaqaanaan marka taasaa keenaysa hadda abwaanadeennii iyo fanaaniinteennii iyo markay qurbaha tageen oo ay qaxeen cid taqaanay ma jirto cid qiimeynaysa ma jirto marka iyaduna raad bay bulshada ku yeelataa iyo say uga dabaalan karayso iyo xushoodka gabdheheena dhaqanka lahaa say u xushoonayeen xataa ninka may awoodaysa inay gacanta isaga dhigto isagana wato khaantaqinaya weliba halkaa waxaan ka soo gelinay naxariisdaradii gulwadayaasha oo iyaduna dee ka mid ahayd waxyaalihii dee bulshada ku dhex jiray dee waxyaalihii bulshada ku dhex jiray weeyaan
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed deeq cabdimadar haldhaa oo ah qoraa iyo weliba bara ku nool magaalada nairobi halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington ee markana dhegaystayaal aynu wada maqalno heesta qormo iyo weliba codka fanaaniinta cabdisalaada beer dilaacshe iyo weliba xaliima khaliif magool
qortaada beeri
lagu qoray cabaar yada markaad xaqayga suqalo isabe malqday qabada qortada dheere lagu qoray cabaar yada markaad xaqayga suqalo isabe malqday qabada sagal ku qaydiyo qurashti haweenka ay xadi madisi asal ku qarinyo cirko sagal ku qaydiyo qurashti haweenka qadugeed ku yaliyo yaliyo qadugeed ku yaliyo yaliyo qowdhihi magoole qadugeed ku yaliyo yaliyo qadugeed ku yaliyo yaliyo qowdhihi magoole qortada dheere lagu qoray cabaar yada markaad xaqayga suqalo isabe malqday qabata waxaan ku qiyi asa ama ku qadariya aan qabri hoose mooye Oh, yeah.
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi qormayo walba codka fanaaniinta Magoliyo Beer Dilaashe isla markaana aynu barnaamijkeena hore ugu sii socono markana waa xubintii alaabuurka iyo heesaaga oo caawaad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a wareysi uu magaalada Nairobi wariyaha V O A Yaasin Ciise Wardheere uu kula yeeshay Maxamed Ibraahin Cali oo ku magac dheer Aflibaax oo ah heesaa ku sugan magaaladaasi Nairobi, waxaana uu qaybtan dhegeystayaal ku bilaabayaa bilowgiisii weliba heestii ugu horreysay ee uu sameeyey.
Macalin, waan ku salaamayaa. Anigu fanku waxaan bilaabay 1994 waxaan sameeyey hees aad iyo aad u qiimo badan oo heestii ugu horreysay markii aan sameeyey ahayd. Heestaas waxay ka hadlaysay maalin maalmaha ka mid ah ayaan yara xanuunsaday, marka xoogaa qandha ayaan dareemay, dabadeedna shucuur ayaa iga timid. Meel isbitaal ayaan aaday, kaniiniyaal waxbaan soo qaatay. Marka shucuurtii kadib, markii kaniiniyaashii baan cumay, haddana xoogaa qandhadii way iga jiin weysay. Marka allibari ayaan galay, qandhadii iqabaatiyo qoortayda goyse qadiro ilaahu qandhadaanigaqa bimamale qoxootiga qorgooya cuduriyo kaninaan qorshaysneen qadiro ilaaho qandhadaanigaqa. Heestan ayaan macalin heesti igu horreysay aan sameeyo oo aniga aan leeyahay ahayd. Kadibna 95 iskuul anigoo ka imid ayaan waxaan arkay meel hool ah oo lagu heesay koox, markaa iyada xeryaha qaxootiga ka jirtay, xagar dheer la yiraahdo, qaas ahaan koox hubaal la yiraahdo oo meesha ku heesaysa koox. Marka xeradeena waxaa ka dhisnayd anigu ifa ayaan deganaa koox GLG lahay ayaa ka dhisnayd. GLG na meesha ayay la joogtay. Dabadeedna waxaa dadweynihii sidaan u dhex fadhiyo oo heesay aan u daawanay, waxaan arkay shucuur taabatay. Waan baxay gadaal, ayaan ka wareegtay, waxaan la hadlay kooxdii xagar dheer. Marka waxaan ir walaalayaal ma heesi karaa xoogaa wax, isla markiiba adiga fanaaniintii waa isgarwaaqsadeen, waa la ii ogolaaday. Kadibna gudihii ayaan galay, isla markii waan heesay, heestii waan kusoo baxay. Dabadeedna iskuulkayga ayaan iska watay. Kooxda ifa ayaa marka waxay u tiri ni fanaanbaate waa ku rabnaa. Marka fanka sidaasaan kusoo galay. Fankayga aad iyo aad ayuu cajaa'ib badan u lahaa, walow fanaan haddana sunna. Macnaha fanka markii aad eegtid uu macnaha xara socod inta badan uu micnaha khibradeeda uu iskaha waan wariyahay. Haddana fanka inta badan waa ku dhaadan jiray oo fanka aad ayaan u jeclaa, oo waxay ahayd masrax keliya oo aan ku bandhigi karay micnaha saxaafadeeda, horumarkeeda inaan xaqiijiyo iyo wanaageeda iyo baaxadeeda inaan xaqiijiyo. Marka fankayga sida ayuu ahaa yasiino xilligaas ayaa soo bilaabay 1994 soo bilaabay horteedna xilligii iskuulka aan dhigan jiray yaraanteedii fan 1 ahaa oo macallimiintii aad ayay ugu booriyeen heesaha ayaga ay baray macallimiintii guriga marka ay madaxweydii ayaa heesaha ay baray jirtay qaybta xamada ayay iga hagaajin jirtay marka funk sidaas ayaan ku bilaabay marka xiriir aan qotiga iimaanay fanaaniin heesis wan arki jiray marka funkayga dareen ayuu ahaa micnaha shucuur ayuu ahaa ilaa heer iskuulka soo bilaabtay heer guri heer iskuul ayuu horta funkay ku ambaqaday marka runtii xiriir aan qotiga marka nin codadka dhan garanay ayaa codadka hooyada guriga ugu bartay hooyada ii heesi jirtay iskuulka heesi la iga soo dhigay markaan la qaybsado ayay ii heesi jirtay toonanka codadka sidaas ku hagaajin jiray marka fankayga fan noocaas ayuu ahaa marka heesa badanna waan leeyahay qaar wadani ah qaar deegaan ah qaar jaceyl ah qaarba waan leeyahay naftadii baan lahaa najmadoon baan lahaa naxariistal baan lahaa nashaad u yeer baan lahaa New York aad baan lahaa Norway ka tag baan lahaa laqimayey
waa Maxamed Ibrahim Cali Aflibax runtii si wanaagsan ayaad codka iyo kabanka isku leeyahaysaa yaa ku baray kabanka si aad ku barato
runtii Yasiin Ciise Wardheer oo kabanka si cajiib fara badan ayaa ku bartay kabanka anigu heesaya ayaan saaxiibaan ahayn oo isku meel aan ku nooleen oo gitaaristihiina ahaa macalinkeena madaxa qalabka kooxda ahaa oo la oran jiray Muriidi Cabdiqaadir Maxamed Jarles ninkaa ayaa i baray ninkaas markaan gacantiisii aan aad iyo aad micnaha wii garaaci jiray anakeela waxaan iri Muriidi bal wadooyinka itusi marka Muriidi waxaan xasuustaa wadooyinka ayuu itusiyey xilliga wadooyinka uu itusinayna waxay ahayd 1996 marka kabanka iska barasho maaha waa hidaaye alla uu keeno marka
muridi
dalka Mareykanka ayuu hadda ku nool yahay marka waan salaamayaa muridi Cabdiqaadir Maxamed Jarles iyo gabadhiisa waliba Xabiiba Aadan waan salaamayaa Xaliima oo Xaliima Aadan waan salaamayaa inta baxaaskiisa marka muridi 96 markuu itusiyey wadooyinka kabanka 2002 bishii 6aad ayuu ayay imaatay marka muhiimad inaan barto muridi ayaa iga tagay marka iyada ah oo buufis soo baxay marka xeeradii waxa ay noqotay baahi ayaa timid marka muridi markuu iga tagay ayuu wuxuu ula dardaarmay waxba ku tusiyay maxamed wuxuu yiri si bilow kabanka insha Allah waa helisa bishii 6aad ayaa bilaabay isla markiina waan helay kabanka wadooyinkiisa
ciidamada jacaylka heeska aad ugu magacdartay oo waliba aad kabanka ku luqeyriso mar la weyto iga sheekeynaysay balse noo raacay markan
haystan iyadana magaceedu waxa la yiraahdaa Hout waxay ka warramaysaa iyadana waa jacayl isbeddelka badan jacaylka iyo xaaladaha guud ee jawiga marka iyada hadda qof waliba looraya ay ka warramaan marka waa soo dhawaada
intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan tan iyo kuna tii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adiyo maatsan yahay Cabdixakiin Maxmuud Shirwaac iyo barnaamijkii Awiska Washington idaacadda VOA ee naga dhageysanaysan gabagabadii ayaan soo gaarnay dhinaca ciyaarahana kulan weyn oo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa daqiiqad kadib ka bilaaban doona dalka Talyaaniga kulankan ayaa waxa u dhaxeeya kooxaha Inter Milan iyo AC Milan waana kulanka loo yaqaan Derby de Milano mid ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka Serie A-ga labadan kooxood ayaana waxay ku kala jiraan Inter Milan ayaa horyaalka Serie A-ga hoggaaminaysa AC Milan waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad labadan kooxood ayaana kala sarreeya 4 dhibcood kooxda AC Milan ayaa doonaysa inay soo yareeyso farqiga dhibcaha ee hoggaanka looga hayo oo ah 4 dhibic halka Inter Milan ay doonayso inay sii dheereysato hoggaanka natiijada kulankan labadan kooxood ayaa macno weyn u sameyn doona horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta. Manchester United shalay waxay isaga hartay koobka FA Cup-ka waxayna ku baxeen gacmaha kooxda Middlesbrough ee heerka hoose. Dhageystayaal guud ahaan idaacaddeennii caawa waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiqaadir ah waa naga intaa tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.